Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme nyt ja iankaikkisesti. Tämän sunnuntain pyhä epistola, saarnateksti on Efesolaiskirjeen toisesta luvusta jakeesta 19 jakeeseen 22. Nousemme Jeesuksen nimeen kuulemaan sitä. Herran apostoli kirjoittaa, niin ettepä te silleen ole vieraat ja muukalaiset, vaan pyhäin kylän miehet ja Jumalan perhe, apostolein ja profeettain perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus paras kulmakivi on, jonka päälle kaikki rakennus toinen toiseensa liitetään ja kasvaa pyhäksi templiksi Herrassa, jonka päälle te myös rakennetaan Jumalalle asuinsijaksi hengessä. Aamen. Tänään on apostolien päivä. Graduaalivirtenä veisasimme apostolien päivän virren. Tätä päivää on vietetty Pietarin ja Paavalin päivänä heidän marttyyrikuolemansa muistoksi. Heidät surmattiin perimätiedon mukaan Roomassa keisari Neeron vainoissa vuonna 67. Apostolien päivänä muistamme heitä ja kaikkia apostoleja ja opetuslapsen tehtävää tänä päivänä heidän esimerkkiään seuraten. Ette ole vieraat ja muukalaiset, vaan pyhäin kylän miehet ja Jumalan perhe. Apostoli nimittää kristillistä seurakuntaa Jumalan perheeksi. Kuinka kaunis ja lämmin kuva kirkosta, seurakunnasta, seurakunnan jäsenyydestä, Jumalan perhe. Kristukseen kastettuina ja uskovina olemme perheen jäseniä. Emme uskovina ole siis yksinäisiä sooloilijoita kylmän maailman keskellä, vaan perheen jäseniä, Jumalan kutsumia, Kristuksen lunastamia, Pyhän Hengen pyhittämiä, jotka olemme rakkauden vastuussa toisistamme, joita sana tähän tapaan kehoittaa. Galatalaiskirjeen 6. luvussa, kantakaa toinen toisenne kuorma. Jaakobin kirjeen 5. luvussa, rukoilkaa toinen toisenne edestä. Hebrealaiskirjan 10. luvussa, ottakaamme vaari toinen toisestamme, että me ahkeroitsemme rakkaudesta ja hyvistä töistä, ei antaen ylön yhteistä seurakuntaa. Kokoontuessamme Jeesuksen nimeen olemme tänäänkin siis Jumalan perheenä koolla. Sopinee liittää tähän pieni muisto omasta lapsuudesta kymmenlapsisessa perheessä. Sen jokapäiväiseen elämään kuului isän kehoitus, pojat, älkää riidelkö. Tai pyytäkää anteeksi toisiltanne. Tai puhdistakaa jalat, kun tulette sisälle. Tai lämmin kehoitus kuudelle vilkkaalle pojalle. Lapset syömään ja neljälle tytölle. Tällaistahan se perhe-elämä on myös Jumalan perheen elämä, seurakunnan elämä. Näitä kehoituksia tarvitsemme. Tämän käsiteltävän Efesolaiskirjeen toisen luvun loppujakeet, jotka ovat tekstinämme, sisältävät tuon luvun alkuosassa, jota emme lukeneet, apostolin karun muistutuksen jokaisen uskovan lähtökohdasta. Siinä saman luvun alussa apostoli toteaa näin. Jumala herätti meidät. jotka olimme kuolleet ylitse käymisten ja synteen tähden, jotka vaelsimme lihamme himoissa, jotka olimme luonnostamme vihan lapset niin kuin muutkin. Niin, kenelläkään meistä ei ole parempaa kantakirjaa. Toisen turmelus on näkyvämpi, toisen ehkä vähän näkymättömämpi. Mutta sitten se tapahtui, Jumalan työ, apostolisen saarnan, Jumalan sanan kautta. Näin apostoli kuvaa tätä tapahtumaa samassa luvussa. Jumala, joka rikas on laupeudesta, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, ja kuin me vielä synnissä kuolleet olimme, on hän meitä Kristuksen kanssa eläväksi tehnyt, sillä armosta olette te autuaiksi tulleet. Näin, kuultuamme ja uskottuamme evankeliumin, meistä tuli perheen jäseniä, joka murskasi, voimme sanoa, kaksi äärimmäisen syvää väliseinää. Tuo käsiteltävä Efesolaiskirjeen toinen luku kertoo ensinnäkin, kuinka kristin usko murskasi juutalaisuuden ja pakanuuden välisen äärettömän syvän muurin, jonka syvyyttä meidän on vaikea käsittää. Apostoli sanoo, nyt te Kristuksen veren kautta olette lähes päässeet, että hän ne molemmat Jumalan kanssa yhdessä ruumiissa ristin kautta sovittaisi. Evankeliumi, Jumalan voima, sen ihmeen teki. Kristuksen risti yhdistää, rikkoo inhimilliset rajat. Silloin kun se voimassa käy sydämen läpi, apostoli sanoi Galatalaiskirjeessä siitä vaikutuksesta, ei ole tässä juutalainen eli kreekkiläinen, ei orja eli vapaa, ei mies eli vaimo, sillä te olette kaikki yksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ihmisten väliset muurit murtuivat, vihollisuudet murtuivat. Ja ennen kaikkea se kaikkein syvin väliseinä murtui Kristuksessa. Syvin vihollisuus, syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan erottanut väliseinä. Apostoli julistaa, Jumala herätti meidät, jotka olimme kuolleet, jotka vaelsimme lihamme himoissa, ja Kristus ja toisessa paikassa Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Näin se tapahtuu, kun evankeliumi voittaa ihmisen ja käy sydämen läpi. Tämä maailmassa elämme, ja vähän kristikuntakin, on täynnä raja-aitoja ja viholliskuvia. Saatana asettaa väliseiniä, muureja sekä Jumalan ja ihmisen välille, ettei vain kukaan uskoisi. Ja myöskin ihmisten keskinäisiin suhteisiin. Saatana on hajottaja. Kristus taas yhdistää katkenneen Jumala-suhteen, synnyttää syntien anteeksi antamuksen kautta yhteyden Jumalaan. Ja silloin kreikkalaisista ja juutalaisista, mustista, valkoisista ja punaisista ihmisistä tulee veljiä ja sisaria Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän päivän yhteiskunnassa perheet uhkaavat hajota ja synti, sielun vihollinen kiusaavat hajottavina tekijöinä myös kristittyjen välejä, Jumalan perhettä, kristillistä seurakuntaa ja kirkkoa. Mutta rakkaat ystävät, tänään pyydämme olla Jumalan perheenä koolla, jossa kenenkään ei tarvitsisi tuntea itseään ulkopuoliseksi. Tunnetko sinä tällä hetkellä itsesi perheen jäseneksi vai ulkopuoliseksi, muukalaiseksi? Sanotko niin kuin eräs nuori vastasi minulle lähestyessäni häntä uskon asioissa, tämä ei ole minun juttuni. Ihmisen ja Jumalan välinen tilanne on kuitenkin vääjäämättä jokaisen ihmisen asia, juttu. Ilman uskoa Kristukseen olemme, kuten apostoli sanoi, kadotuksen lapsia, kuolleet ylitse käymisten ja synteen tähden, jota voimakasta ilmausta apostoli käyttää, jolla ei ole tulevaisuutta, ei elämässä viime kädessä, huonon oman tunnon elämässä ei ole tulevaisuutta ja ennen kaikkea ei iankaikkisuudessa. Jumalalla on kuitenkin tosi tarkoitus myös jokaista ulkopuoliseksi tuntevaa kohtaan herättää ihminen, kehottaa parannukseen epäuskosta ja synneistä, kutsua Jumalan perheeseen. Näin kävi tuolla Efeson kaupungissa, josta tekstimme on. Jumala herätti, apostoli kertoo siinä kirjeessään. Antoi herätyksen ja kuten apostoli kuvaa siinä, istutti taivaallisiin menoihin. Tässä maailmassa on omat menonsa, välillä kovakin meno, jossa tarvitaan miestä väkevämpää, jossa asiat ja ihmissuhteet menevät sitten sekaisin. Meitä kutsutaan taivaallisiin menoihin. Ei juopumaan viinasta, josta paha meno tulee, vaan kuten apostoli sanoo, täyttymään pyhällä hengellä. Löytämään rauha Jumalan kanssa, Jumalan rauha, ihan perusta ihmiselämän kovissakin haasteissa. Näin uskovina olemme Jumalan perhe, joka tänäänkin on kokoontunut tänne näille juhlille kiukkaisiin, taivaallisiin menoihin. Ehkä olemme vähän kolhiintuneita. Maailman murjumia ja oman lihallisuutemme kiusaamia, mutta kuitenkin Jumalan perheenä taivaallisiin menoihin, Jumalan perheväen menoihin, rukoilemaan, kiittämään, huutamaan apua, ylistämään, veisaamaan, uskomaan se ihme omallekin kohdallemme, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Ei vain Paavalia ja Lutteria, vaan minut vaivaa sen syntisen ihmisen. Niin, saatana erottaa. Se ei tykkää, että joku uskoo, että joku on iloinen, jonka sydämessä on Jumalan rauha ja ilo. Se ei tykkää, että joku ylistää täällä Jumalaa, hänen elävää Jumalaa, että hän on, hän elää, hän hallitsee, hän johdattaa minun elämää. Saatana erottaa, Kristus yhdistää. Saatana särkee kauneimmatkin ihmissiteet. Rakastuneista tulee vihastuneista. Oletko huomannut, että monesti ajan iskelmien sävy on joku kaipaus tulevaisuuteen tai murhe menneestä, eikä se, että tänä päivänä olen kohdannut rakkauden. Kodit rikkoontuvat ajassamme, kansat riitelevät ja sotivat. On monenlaista erottelua ja vihanpitoa. Kristus sen sijaan yhdistää ennen kaikkea syntisen ihmisen ja pyhän Jumalan. Kristus antaa anteeksi, luo sovintoa särkyneisiin ihmissuhteisiin, synnyttää rakkautta ja on hienoa myöskin tuntea yhteyttä toinen toisiimme, ei ikään kuin parempana rotuna, vaan saman mestarin, Herran Jeesuksen armahtaminen. Se luo toivoa, tulevaisuutta ja myös iloa ja lohdutusta elämään. Kuvalla Jumalan perheestä apostoli julistaa Jumalan evankeliumin vaikutusta ja voimaa. Kyllä hän tiesi, mitä tekoa ne efesolaisetkin olivat. Ja kyllä hän tietää, mitä tekoa mekin tänään täällä olemme, mutta silti. Hän käyttää sitä kristityistä kuvaa Jumalan perheenä. Hän ei katso asioita epäuskoisena ihmismahdollisuuksien tuijottaan, ikään kuin raaputtaa meistä jokaisen sen vikamme esille, vaan apostoli näkee Jumalan työn suurena, ihmeellisenä asiana, että joku tämänkin antikristillisen ajan keskellä uskoo Jeesukseen omana vapahtajana. En väsy ihailemasta tuota apostolin hengellistä näkökykyä, jossa hän ei näe, kyllä hän näkee sen synninkin. Profeetallinen henki oli apostoli Paavalissakin. Hän näki ihmisen hengellisen tilan hyvin, mutta hän näki yhtä kirkkaasti vähintään Jumalan työn näissä ihmisissä, uskoon tulleissa. Jumalan mittaamattomat mahdollisuudet meissä heikoissa syntisissä ihmisissä, täysin tietoisena, mitä tekoa olemme. Ja hän kutsuu meitäkin avartumaan ja näkemään, että Jumalan perhe on tosi rikas perhe. Kristitty on tosi rikas. Hänellä on Kristuksessa kaikki. Niin kuin apostoli jossain sanoi, että elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen jumalallinen voimansa on meille nämä kaikkinaiset lahjoittanut. Hänen tuntemisensa kautta. Kun tänäänkin katsomme, meitä on siunattu ehkä vuoden kauneimmilla päivillä täällä kiukaisten kesäseuroissa. Kun katsomme ympärillämme kesäiseen luomakuntaan, voimme hieman, sanosko oikein ymmärtäen, rintaamme röyhistäen sanoa, että isäni omistaa nämä kaikki ja minä olen hänen perillisensä. Lapsen oikeudella, niin kuin apostoli psalmia 24 siteraten sanoo, Herran on maa ja kaikki mitä siinä. Apostoli opettaa meitä näkemään tätä Jumalan evankeliumin voimaa. Efesolaiskirjeessä hän valoisasti avaa sitä, niin kuin hän sanoo näin, että tietäisitte, mikä hänen kutsumisensa toivo on ja mikä hänen kunniansa perimisen rikkaus on hänen pyhissänsä. Ja kuinka suuri hänen voimansa meidän kohtaamme on, jotka hänen väkevän voimansa vaikuttamisen jälkeen uskomme. Perheellä on perustuksensa. Oikealla perheellä on aina perustuksensa. Ajallisillakin perheillä on perustus ja lähtökohta. Sen perustus on avioliitto, miehen ja naisen välinen liitto, joka alkaa julkisella vihkimyksellä. Jumalan perheen perustus on Kristus, hänen ristinsä, hänen sovintokuolemansa ja ylösnousemuksensa on se kulmakivi. Apostolein ja profeettain perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus paras kulmakivi on. Tai toisessa paikassa apostoli sanoo, muuta perustusta ei taida yksikään panna, vaan joka pantu on, joka on Jeesus Kristus. Tarkasti ottaen sellaiseksi on tarkoitettu myös kirkkomme perustus. Vaikka siellä monet mellastavatkin lihallisen mielensä mukaan, Jumalan nimeä ja sanaa hyljäten ja väärinkäyttäen. Tunnustuskirjamme ulottavat kehoituksen tässä asiassa kaikkiin ihmisiin, opettajiin ja virkoihin. Augsburgin tunnustuksen 28. artikla varoittaa jopa näin vakavasti, kun piispat, ja me lisäämme tähän rovastit ja pastorit ja maallikkosaarnaajat, kaikki seurakuntalaiset, opettavat ja määräävät sellaista, mikä sotii evankeliumia vastaan, niin seurakunnalla on tukenaan käsky, joka kieltää tottelemasta heitä. Kavahtakaa vääriä profeettoja, Matteus 7. Vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille toista evankeliumia, hän olkoon kirottu, Galatalaiskirje 1. Kaiken aikamme sotkun keskellä on myöskin muistutettava mieliin kirkkolakimme tunnustuspykälä, joka tunnustaa kuitenkin tämän raihnaisen kirkon perustuksen, vaikka se on niin monella tavalla häväisty. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan, vanhan ja uuden testamentin profeetallisiin ja apostolisiin kirjoihin, ja joka on ilmaistu tunnustuskirjoissa. Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhään sanan mukaan. Vaikka meistä siis välillä tuntuu ja onkin, että suurimpiin vaikeuksiin kirkossamme joutuvat juuri ne työntekijät, jotka eniten ottavat todesta tämän kirkkomme perustuksen, pappisvalansa tai myöhemmin pappislupauksensa sisältämän perustuksen, olemme kuitenkin uskovina kutsutut ja velvoitetut pysymään perustalla. Kirkon ääni on aina, ei piispain kokouksen, ei kirkolliskokouksen ääni, vaan Jumalan sanan ääni, ja sen tunnustuspykälämmekin sanoo. Jos sitten isot ei pysy, niin pysytään me pienet. Jos ei profeetta Bileam pysy, niin sitten Bileamin aasi. Perustus on kuitenkin perustus, rakennettiin sitten sille heinistä tai olista. Kuten apostoli sanoi, tuli polttaa kerran heinät ja oljet. Olkoot ne sitten kirkolliskokouspäätöksiä tai pappien tai piispojen kannanottoja tai rovastien kannanottoja. Sen sijaan apostolien ja profeettojen perustan päälle rakennettu ei pala tulessakaan. Se kestää, sitä eivät helvetin portitkaan voita. Tämä perustuksesta ja sitten perustuksen päälle rakentamisesta. Tekstimme sanoo, että se on apostolein ja profeettain perustuksen päälle rakennetut. On äärettömän vakava asia, miten tänään rakennamme Kristuskalliolle, perustalle. Eli opetamme, säädämme lakeja, luomme käytäntöjä kirkossa ja seurakunnassa herätysliikkeessä. Rakennammeko kullasta, hopeasta, jalokivistä? Vai heinistä ja oljista? Tekstimme puhuu tästä Jumalan perheen rakentamisesta. Seurasimme 3 viikkoa sitten järkyttävää korkean rakennuksen paloa Englannissa. Se ei ollut asiallisista, tulen kestävistä materiaaleista rakennettu. Tuli poltti rakennuksen pahoin. Moni paloi kuoliaaksi, koska se oli väärin ja vääristä materiaaleista rakennettu. Apostoli kuvaa 1. Korinttolaisepistolan 3. luvussa tätä asetelmaa, seurakunnan rakentamista. Ensin itsestään puhuen. Sen Jumalan armon jälkeen, joka minulle on annettu, olen minä perustuksen laskenut niin kuin taitava rakentaja, vaan toinen sen päälle rakentaa, mutta katsokaan jokainen, kuinka hän sen päälle rakentaa. Sillä muuta perustusta ei taida yksikään panna, vaan sen, joka pantu on, joka on Jeesus Kristus. Jos nyt joku rakentaa tämän perustuksen päälle kultaa, hopeaa, kalliita kiviä, puita, heiniä, olkia, jokainen teko tulee julkiseksi, sillä se päivä on sen selittävä, joka tulessa ilmaantuu, ja minkä kaltainen kunkin teko on, sen tuli koettelee. Tekstimme totesi seurakunnan rakentamisesta, se on apostolein ja profeettain perustuksen päälle rakennetut. Ystävät, tuli koettelee meidänkin rakennuksemme, julistuksemme, vaelluksemme, miten rakennamme, ja mikään liike tai liikehdintä tai henkilö ei jää siitä vapaaksi. Tuli koettelee rakennuksen kirkossamme, seurakunnissa, herätysliikkeissä, ryhtiliikkeissä, kodeissa, henkilökohtaisessa elämässämme. Jumalan laki on pyhä, vanhurskas, hyvä, se on lahjomaton. Ihmisrakennelmat eivät kestä. Helvetin tuli polttaa ne. Kaikki se palaa, mikä ei ole rakennettu apostolin ja profeettaan perustuksen päälle, Jumalan sanan perustuksella. Siksi me olemme Jumalan perheenä myös pyytämässä, että Jumalan sanan valkeus saa paistaa omin tuntoihin, herätellä, paljastaa, nostaa ylös, ajaa epäuskon tiehensä sydämestämme, että hän Kristus saa sanansa ja henkensä ja sakramenttiensa kautta käyskennellä keskellämme ja omissa tunnoissa. Hän, josta apostoli ilmestyskirjassa sanoo, jonka silmät ovat niin kuin tulen liekki, joka on ensimmäinen ja viimeinen, joka sanoo siellä, minulla on helvetin ja kuoleman avaimet. On olla hyvä hänen ystävänsä. Ennen kaikkea saako se, minkä valo paljastaa, Jeesuksen sovintoveri puhdistaa. Ei ole tarkoitus, että kukaan lähtee reppuselässä pois, huonon omantunnon reppuselässä pois, vaan saamme pudottaa ne ristin juurelle synnin tunnustuksessa, niin kuin jo yleisessä synnin tunnustuksessa sanottiin, samoin henkilökohtaisessa, ja uskoa se, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastaa. Siksi, ystävät, avataan sydämemme Herralle, tai sanomme myös näin päin, huokaisemme, Herra, avatkoon meidän sydämemme. Jumala, antakoon meille niin särjetyn, tavallisen, nöyrän hengen, että voisimme purkaa taakkamme toinen toiseltamme ja yhtä tärkeä toinen toisellemme. Minä tarvitsen anteeksi antamusta. Minun pyhyyteni on Kristuksen lahja vanhurskaudessa. Minä olen syntinen ihminen. Tämä on Paavalin ja joka ikisen kristityn tunnustus. Sinäkin tarvitset sitä. Sovituksen lähde Jeesuksen veressä on avoin. Hän ei pihtaa sitä katuvalta syntiseltä. Sanoo, tulkaat minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja olette raskautetut, ja minä tahdon teitä virvoittaa. Kristityn pyhyys ei ole synnittömyyttä tai paremmuutta toisiin nähden. Se paremmuus on farisealaisuutta, vaan se on katuvan syntisen uskomista syntien anteeksi antamus. Niin kuin virrentekijä sanoo, ei auta oma kaunistus, ei pimeän järjen pyhyys, ei itse koottu jumalisuus, se kaik on turha hyvyys, vaan itsensä kun syntinen, köyhänä kuin kerjäläinen, Jeesuksen helmaan heittää. Siinä se on. Lopuksi. Tärkein ei saa jäädä käsittelemättä, mitä sinulle kuuluu, mitä minulle kuuluu. Sehän on keskeinen tehtävä, kun Jumalan perheenä kokoonnumme. Voimme tietysti vastata tuohon kysymykseen tai esittää sen monella tavalla. Tuo kysymys ei voi olla poliisikuulustelu, totuuden kiristäminen minusta, vaan perheenjäsenen rakkauden huolehtimista nöyryydessä toisistaan. Muuten me kyllä pidämme turkkimme sisällä, mitä siellä on. Tai sydämellinen kutsu ulkopuoliselle tulla sisään perheeseen. Vieraanvaraisuuden osoittamista hänelle. Siis, mitä sinulle kuuluu? Tähän ei tarvitse ääneen vastata. Me jokainen vastaamme omissa tunnoissa. Koetko itsesi tänään perheen jäseneksi vai muukalaiseksi, ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, joka ei kuulu perheeseen. Kenenkään ei tarvitse jäädä ulkopuolelle. Seurakunnan suntio kertoo murrosikäisestä uskoon tulostaan, että Jeesuksen sana avasi hänelle. Joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Näin se on. Kristus kutsuu. Astu sisälle. Astu laivaan. Ovesta, josta ei kyllä mahdu, ei meidän syntimme, eikä myöskään meidän niin sanotut hyvät tekomme tai pyhyytemme tai paremmuutemme. Mutta siitä mahtuu katuva, tavallinen, alaston, syntinen ihminen. Olemme Jumalan perhe. Se on apostolien todistus. Varmasti. Ehkä raihnainen perhe. Mutta kuitenkin Jumalan perhe. Se on ihana kuva, tuo apostolin kuva seurakunnasta. Uskon silmin katsottuna se ei ylistä seurakunnan ulkonaista suuruutta, vaan Kristuksen voittoa, Jumalan evankeliumin voimaa. Jumalan perhe, jossa toinen huolehtii toisestaan, niin kuin apostoli ensimmäisessä korintolaisepistolassa sanoi, kaikki jäsenet pitävät toinen toisestansa surun. Jos yksi jäsen kärsii jotakin, niin kaikki muut jäsenet kanssa kärsivät. Ja jos yksi jäsen kunniassa pidetään, niin kaikki jäsenet myös riemuitsevat. Siitäpä haastetta. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja jäsenet jokainen osansa jälkeen. Rakas ystävä, ehkä mietit elämääsi, taustaasi, syntejäsi. Muista se tärkein. Jeesus ei ole hyvien vapahtaja, eivät terveet tarvitse parantaja. Jeesus on syntisten vapahtaja. Sitä varten hän on tullut, etten jäisi vieraaksi, en jäisi muukalaiseksi, ulkopuoliseksi tarkkailijaksi. Evankeliumi on sinua varten. Tervetuloa perheeseen. Ei jatketa matkaa huonon omantunnon reppu selässä. Jätetään se tänne, kuormamme Kolkatalle, niin kuin joskus nuorten laulussa laulettiin. Kolkatalle saavuin synteineni, siellä lempeen katseen kohtasin. Jeesuksen veri puhdistaa, uskotaan se, iloitaan siitä. Epäuskossa sydän on rauhaton, Jumalan rauha, syntien anteeksi antamuksen rauha on ihana pään alune kohdata elämän kovatkin kohdat. Jumalan rauhaa rinnassansa, ken kantaa maassa kuoleman, on onnellinen kulkeissansa maan vieraan poikki taivaaseen. Siksi Jumalan rauha, joka on kaikkea, joka ylitse kaiken ymmärryksen käy, varjelkoon sinun sydämesi ja ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala sinua siunatkoon, silloin kaikki on hyvin. Aamen.